Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esame Kaune Marijos radijo studijoje, pradedant laidą, kurios metu, kaip įprasta, turėtume komentuoti katekizmą, tą ir beveik tą ir padarysim šiandieną. Na, bet prieš kalbant ir pristatant laidos svečius, pirmiausia, norėčiau laidą pradėti maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia, Dieve, atverk mums vis gilesnius tikėjimo slėpinius, kad pažinę Dievo gerumą, Dievo meilę, Dievo galestingumą, būtume tvirti visose tikėjimo kovose ir gyvenimo mūšiuose ir Kristaus krauju patepti, laimėtume amžinybės kovą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen. Kodėl sakau šiandieną, kad kalbėsime su svečiais, nes tikrai gausi kompanija šiandien, tokia labai rimta, tokia sunku surinkti. Netikrai Dievo malonė tik tai galėjo surinkti tokią šiandien gausų būrį labai įdomių žmonių. Na, o dabar pristatysiu svečius, kurie čia šiandien yra. Ir mūsų tikslas šiandien yra kalbėti apie pirmąjį Dievo įsakymą, bet apie tai vėliau. Dabar taip, šalia sėdi benediktinė sesuo, benediktinė Agnietė. Koks mokslinis laipsnis tavo?
Du licenzijatai teologijos.
Matot, įsivaizduoju. Toliau, teologijos mokslo daktaras Saulius Rumštas Dominikonas, teisingai pasakiau?
Labai teisingai.
Ir ten ne tik, kad teologijos mokslo, bet jis tokia specifinė krypti, kad tu ten turi patristiką?
Taip, bažnyčios tėvai, pirmieji krikščionių rašytojai, autoriai nuo 1 iki 7 amžiaus, ypač 4.
Studijavo Strasbūrę, kalba prancūziškai ir dar kažkaip tai visaip ten vienu žodžiu labai gudras vyras tėvo. Toliau labai sunkiai ištraukiamas iš pastovios vietos, nes tokio jo gyvenimo gyvensena, būsena tokia. Tėvas Robertas Benediktinas tiesiai iš Palendrio atvykęs čia susikaupęs. Jis moka taip pat eilę kalbų, moka senąją graikų kalbą, moka sirų kalbą ir yra išvertęs visą eilę knygų. Tai šiandien atvažiavo pasidalinti mintimis apie vieną taip pat svarbą dalyką. Na ir įprastinis jau studijos svečias, dažnai buvojantis Marijos radijo eteryje, teologijos mokslo daktaras Valdas Mackela. Dėsto Vytauto didžiojo universitete, dar kuris nedėsto Lietuvoje visiems galėjau tikrai gerai žinomas. Kaip minėjau, tęsiam temą, neturėsi kitų dievų, tik mane vienas. Na ir kalbam toliau, kokie yra prietarai, kas yra slapmeldystė. Bet šiandien pasinaudojant progą, kad tiek garbių, tokių tikrai iškilių dvasinio pasaulio atstovų, teologinio pasaulio atstovų susirinko. Ir išėjo knyga, kuri vadinasi Atanazas Aleksandrietis parašėse Antano gyvenimas. Išleista yra Palendriuose, atverčiam taip pirmą puslapį, tiksliau, ir ką mes skaitom iš graikų kalbos vertė Robertas Dapkevičius, OSB, tai reiškia Ordo Sancti Benedikti, tai yra aš Benediktinų ordinas. Įvada parašė Saulius Rumšas, OP, Dominikonas, komentarus parašė Agnietė Ivaškevičiūtė, OSB taip pat, tai matot. Taigi šiandien pakalbėsime būtent, ką tas didis vyras, šventasis Antanas didysis, kaip vadinamas, dykumų Antanas, teisingai, dykumų pagrindė, dykumų Antanas arba Antanas didysis, ką jis tokio nuveikė, kad vertėjo surinkti medžiagą, vertėjo Atanazo, ta tiksliau parašytą knygą, išversti iš senosios graikų kalbos ir tiek jai skirti dėmesį. Jo labiau mums labai tinka prie šios temos, kadangi Antanas yra išskirtinė asmenybė dvasinės kovos sferoje, dvasinės kovos kontekste. Tai tiesiog ir norėčiau gerbiamą Robertą paklausti, tėvą Robertą, reik sakyti, tėvą Robertą paklausti, kas inspiravo versti būtent šią knygą. Ir kuo negalėtų būti aktuali šiomis dienomis?
Na, kadangi pasakyk žodį inspiravo, tai greičiausiai tai inspiracija gali tik iš Dievo ateiti. Arba, nu, aišku, iš piktųjų dvasių irgi taip pačiai, bet paprastai tik Dievas gali įkvėpti kažką geram darbui. Tai iš tikrųjų skaičiau šitą knygą kažkadaise noviciate ir kadangi tai įėjo į mūsų formaciją kaip viena iš vadovėlių, iš klasikų, iš krikščioniškos literatūros klasikų, tai galų galiai pagalvojau, kad būtų neblogai turėti ir gimtąją kalbą kažką panašaus. ir tuo labiau, kad ir graikų kalba nėra tokia sunki. Net pas mus noviciate būdami anksčiau, ne dabartiniai, bet broliai vertė kaip užduotį iš graikų kalbos noviciate. Mhm. Bet jie jau ateidavo su tam tikro graikų kalbos žinojimu.
Tai gerai, gerbiamas Sauliau. Tėvė Sauliau, irgi reikia sakyti, ne?
Dabar... Brolis, būkime broliais.
Kadangi kunigas tai vadina tėvo, ne, tai pasakyk vis dėlto tą klausimą dar. Mūsų gerbiamas Benediktinas neatsakė pilnai, dar mes jį paklausinėsim, kuo ta knyga aktuali šiandieną, bet kaip pačiam atrodo, kodėl šiandieniniam skaitytojui Lietuvos žmogui šiandieną tikrai turėtų labai rūpėti perskaityti, pavartyti šitą knygą bent jau.
Man atrodo, kad domėjimosi lygmenys gali būti keli. Galime mes domėtis todėl, kad tai yra tikrai Antanas yra išskirtinė istorinė asmenybė. Trečio amžiaus antra pusė, ketvirto amžiaus pirma pusė, gyvenęs Egipte, Egipto dykumose, atsiskyrėlis ir įvardymas kaip vienuolių tėvų, reiškia atlikęs tą asketinę praktiką, dvasinio gyvenimo savo patirtim patyręs ir visa kita. Ir galima skaityti kaip tą istorinį palikimą, kuris tikrai vienuoliškam gyvenime yra prilyginamas kaip Augustino išpažinimai bendrai tame teologinėme ir kultūrinėme gyvenime. Bet tikrai negalėtume apsistoti vien prie to paprasto istorinio lygmens, nes pati knyga Antano gyvenimas jau yra savotiškas modelis, savotiška regula to dvasinio gyvenimo, o dvasinio gyvenimo tai nereiškia, jeigu kuris nėra skirtas vien specifiškai vienuoliams. Taip, Antanas praėjo, buvo atsiskyrėlis, praėjo tą dvasinio gyvenimo kelią kaip atsiskyrėlis ir vienuolis, bet dvasinis gyvenimas, kas yra bijos pneumatikos, tai yra gyvenimas dvasioje, gyvenimas kartu su Jėzumi Kristumi, į kurį yra kviečiamas kiekvienas krikščionis, kiekvienas tikintysis. Ir kodėl svarbu būtų skaityti, žinoma, mes rasime ten visokiausio peno visokiausiom turbūt visokiausiam poreikiam, bet labai svarbu yra ir sutiksime ten ir įvairiausių kovų aprašymų ir taip toliau, bet ta knyga yra iš esmės labai optimistinė. Optimistinė, kuri visada ir Antanas gyvendamas, eidamas tas tuo dvasiniu keliu kovodamas su piktuoju ir taip toliau, jis visada pabrėžia, kad niekada nereikia nusimint dvasiniam gyvenime, visada verštis pirmin ir pradėti tiesiog kiekvieną dieną vėl, jeigu nesvarbu, jeigu ir nelabai pasisekė vakar, tai šiandien kartu su Kristumi vėl iš naujo pradėkim eiti gyventi tą, žengti tą dvasinį gyvenimą. Ir tai yra tikrai pavyzdys to, Antano gyvenimas yra Kristaus gyvenimo įgyvendinimas konkrečiame Kristaus mokinyje.
Taip, tai dabar dar reikėtų vis tiek, galvoju, klausytojams, na, labiau jos apšviesti, kas tas Antanas, kuo jisai žymus, nes vis dėlto mus skiria nuo švento Antano daugiau negu pusantro tūkstančio metų. Daugiau negu pusantro tūkstančio. Visada tai yra pakankamai daug laiko prabėgusio ir papročiai kito žvilgsnis į teologinius dalykus, kito žvilgsnis į daug dalykų, ne, ir kultūrinius, socialinius įvairius dalykus, pokyčiai įvyko visuomenėje. O mes dabar kreipiam tiesiog tokį žvilgsnį Antaną Didį, man tai labai patinka, kaip pavadinam, arba dykumų Antaną, nes tam paaišku, nes daug to Antano istorijoje buvo. Tai štai dabar, sesė Agnietė, tu rašiai komentarus. Ir ką išskirtum, kaip pristatyti skaitytojai, kas tas Antanas, kuo jis ypatingas, ypatingai dvasiniai kovai šiandieną, nes gyvenam tokį nelengvą laiką, Antano laikas vienoks buvo, mūsų laikmetis yra kitoks. Ir dabar, ką mes galėtume pasakyti šiandieną, žmogau, imk šitą knygą ir tu atrasi ten tai, ko tau tikrai šiandieną stinga, kurioje vietoje čia galėtume ką nors surasti.
Antanas Didysis arba Antanas Egiptietis buvo antikiniai literatūrai krikščioniškoje raštyje kaip pirmas pavyzdys šventojo nekankinio, nes jisai gyveno dar gimė ir pusę savo gyvenimo gyveno dar tuo metu, kai krikščionybė buvo persekiojama. Paskui tik tai jinai buvo, tapo viena iš Romos religijų, ar ne, bet iš principo tai yra pavyzdys, kaip tampama šventuoju, nebūnant kankiniu. Antras dalykas, tai šitoje knygoje, kuri parašyta irgi tam tikrų žanrų, kaip gyvenimo žanrų, Vita vadinasi, kur, pagal kurį vėliau rašė ir kitus gyvenimus, vėlesni autoriai. Ir jis parašytas kaip tam tikra vieno gyvenimo regula, kuri atsispindi dvasinės kelionės etapai, kurioje galima rasti tam tikrus dvasinės kovos, dvasinio gyvenimo dėsnius, dvasių skirimo taisyklės, ne, daug tokių gerų patarimų, paguodžiančių, padrasinančių. Ypatingai visa antra knygos dalis yra skirta faktiškai dvasiniai kovai. Ne, ir tas yra labai aktualu tikinčiam žmogui ir šiandien.
Taip, dabar gal kitą tokį momentą reikėtų išryškinti. Kol kas dar taip, ties aktualumas tai yra toks, na, kiek pavyko mums čia suprasti, aš taip klausau. Manau, kad klausytų dar nelabai aišku apie mes, ką mes kalbam. Konkrečiai, bet dar reikėtų taip, nes klausytojas gyvena visiškai kitam kontekste, nes skuba, žiūri į televiziją, nes nerinkimai buvo, kiti dalykai. Ir dabar staiga, sakom, Antanas Egiptietis, didysis Antanas, jisai gali padėti drąsiai, aš dabar galiu pasakyti klausytojai gerbimiai, Antanas Egiptietis gali padėti mums gyventi ir labai gali padėti mums formuojant teisingai savo tikėjimą, savo požiūrį į Dievą, į žmogų ir į piktasias dvasias. Šiandien labai madoji šiandieną, madoji taip, tie visi dalykai tokie madingi, žinai, ezoterika visokia, ten būrėjos, raganos, kekerėjimai, gyvenimo meno, mokslai ten visokiausi. Ir staiga, kalbame iš tikrųjų kontekste katekizmo, primenu, pirmo dievo įsakymo, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, arba, kaip sakyti, dar tokį pozityvų mes galime pasakyti momentą, jam vienam te tarnauk, tas yra labai svarbu, kalbant apie pirmą dievo įsakymą, kokiu būdu tarnauti. Dabar būtų klausimas gerbiamam daktarui Valdui Mackelai, pasakyk dabar, kaip teologas, ką tu skaitydamas tą knygą, kas tau, na, tiesiog aktualu šiandieną ir ką norėtum pabrėžti šiandieniniam žmogui, kuris, na, klausia, kaip man gyventi.
Švento Antano gyvenimas man tai yra gyvenimas žmogaus, kuris tiesiog norėjo gyventi pagal Evangeliją, kad nebuvo jokios nors sumanimas tapti vienuoliu arba išgarsėti kaip atsiskyrėliui. Jo pasitraukimas į dykumą prasideda nuo paklusimo Dievo žodžių, kad jis išgirsta žodžius, kaip gyveno apaštalai ir kad tas, kuris nori sekti Kristų, turi viską palikti ir tada gali keliauti su savo moktuju išdalinęs turtą, pardavęs. Ir čia netgi savotiškai siejasi su tuo pirmoji dievo įsakymu. Mes, jeigu mūsų paklaustų, ar laikaisi 10 dievo įsakymų, tai sakytume, kad, na, žinoma, Dievas yra pirmoje vietoje, bet jeigu paklaustume savęs, ar tikrai galėčiau bet ką paukoti, tai tada, na, turbūt susimastytume, ar tikrai galėčiau dėl Dievo viską atiduoti. Gi Antanas, jisai labai nuosekliai eina šito keliu ir netgi gan dramatiška miršta jo tėvai, jisai lieka atsakingas už save ir savo jaunesnį seserį ir nepaisant to, jisai drįsta išeiti gyventi evangeliškai, neturtingai, pasitraukęs į miestelio pakraštį, palikdamas truputėlį lėšų seseriai. Tai mūsų požiūriu, tai sakytume, nu, neatsakingas elgesys. Bet tai yra elgesys, kuris yra pagal Evangeliją. Ir aišku, viskas galų gale baigėsi laimingai, sesuo tampa pašvestų mergelių namų vadovę. Antanas pasitraukė dar toliau į dykumą ir dar toliau į kalną ir tie išbandymai jie sunkėja, būna metas, kada jisai grįžta ir bendrauja su pasaulį gyvenančiais, pas jį ateina žmonės gydytis, jisai meldžiasi ir išlaisvina iš demonų ir visoje šitoje gyvenimo istorijoje galima matyti tą įjimą link krikščioniško tobulumo, nes tai, ką mes esam praradę šiais laikais, mes neturime idealo arba siekimo arba orientyro, kokiais mes krikščionimis norėtume būti. Gi tie, kurie ir pirmaisiais amžiais skaitė Antano gyvenimą, netgi vakarų vienuoliai tokie kaip Augustinas, Jeronimas ir kiti, jie žvelgdami į šituos Egipto dykumos atsiskyrėlius, jie sakė, taip, va, toks yra tikro krikščionio gyvenimas, tai yra idealas, kurio mes norime sekti.
Šiandien sakome, irgi kaip į klaidoje diskutuojame apie neturė kitų tik mane vieną, Dievo įsakymas ar ne. Ir Antano gyvenimas yra puikus pavyzdys to kitų dievų atsisakymų. Kiti dievai gali būti patys įvairiausi. Patys įvairiausi, patys žadantis puikiausius dalykus. Jie gali būti išoriai. Antanas palieka viską, jis iškeliauja į dykumą, jis palieka išorę. Bet jie gali būti ir viduj. Ir Antanas pats nuo pat pradžios savo askezės pradžioje, jis rungtyniauja su visais kitais, ten sutiktais asketais ir jis viskas stengiasi pats padaryti viską tiek, kiek visi kartu sudėjus padaryti ir dar geriau, jis stengiasi, eina, jisai kovoja, jisai daro, jisai išgirdęs tuos žodžius eina. Bet iš tikrųjų jis eina, kaip jis tiki savo jėgom. Jis pasitikė vos ne vien savo jėgom, jis eina, jis išgirdo Dievo žodį, jis eina, daro ir visą kitą. Ir yra vienas momentas, kai yra ten yra labai didžiulis priešo antpulis, demonų ir visą kitą. Ir Antanas vos begali ištvert. Bet ištveria. Ir paskui Kristus jam pasirodo. Ir Antanas piktelėjęs ant Jėzaus sako, tai kur tu buvai, kodėl iš pradžių nepasirodė ir nenutraukė mano kančių? Ir jam pasigirdo balsas, Antanai, aš buvau čia, bet laukiau žiūrėdamas, kaip tu kovoji. Kadangi kantriai ištvėrė ir nebuvai nugalėtas, aš tau visados būsiu pagalba ir padarysiu, kad taptum visur žinomas. Tiek gali atrodyti, tie Kristaus žodžiai gali atrodyti tokie, na, Dievas žiūri, ar ne, kaip mes čia darom, čia mes čia kovojam ir visa kita. Ne, esmė ne tame yra. Esmė yra, kad tame dvasinėme, krikščioniškame gyvenime mes einame link tos, kaip graikai vadina, synergija, bendras darbas, bendra veikla. Mano pastangos plus Dievo malonė. Tikrojo Dievo. Kai Antanas jau nebegali, pats vienas, jis suranda tą tikrąjį Dievą ir čia tas, kuris ir yra jo priebėga ir stiprybė ir kovoje, kuris visada nepleidžia. Ir tas dvasinis gyvenimas nėra vien bent jau skaitant Antaną išiškėja. Tai nėra vien mano pastangų suma, visa kita, bet mano kelias kartu su Jėzumi Kristumi.
Tas labai svarbu pabrėžti, labai ačiū gerbiamą Sauliui, tėvui Sauliui už tą tokį išryškinimą šitą momentą, nes neretai mes tikinti, ypač mūsų laikmečio tikinti įsivaizduoju, kad tikėjimas savaime turi atnešti kažkokių tai gražių vaisių, bet nesinori tų pastangų dėti, nes pažiūrėkit, ką žmonės daro. Lengvai norim vaikus prileisti pirmos komunijos, lengvai sutvirtinimo, lengvai santokui ir neaišku, kokio tikslo siekime. Tuo tarpu, jeigu žvilgtintum į Antano biografiją, jisai gyveno 105 metus. Įsivaizduot ir kalba visą laiką apie pastovę kovą, apie dvasinę kovą, apie kovą savo viduje ir kovą išorėje. Daugelis žmonių, na, nedaugelis, gal pasakykime, nemažai žmonių nustemba, susidomi, kai jiems prabylė apie egzorcizmo praktiką. Bet tuo tarpu, jeigu žvelgtume Antano gyvenimą, tai realus išgyvenimas demoniško artumo, bet taip pat realus išgyvenimas ir dieviškojo artumo. Taigi, ir tai, kodėl dabar šiandien tokia labai įdomi kompanija, sakyčiau, tikrai labai reta kompanija susirinkus komentuoti šią knygą. Todėl, kad mes norime visi pabrėžti žmonėms, kad tikrai kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti dvasinėje kovoje. Ir šito mes ne vienas neišvengsime, jeigu norėsime būti autentiški krikščionis ir tikrai matysime savo gyvenimą kaip kelionę pas viešpatį, kaip kelionę į amžinybę. Jeigu mes matysim savo gyvenimą kitaip, mes neišvengiamai atsidursime klaidoje.
Jėzus pasakė, pakvietė, pažadėjo amžinį gyvenimą, bet nepasakė, kad bus lengva jį pasiekti.
Nu, pagodė. Tai dabar, tėve Robertai, gal tiesiog, ką siūlo knyga, būtent, ką galim išmokti iš Antano, nu, gal vieną kitą momentą, labai konkretų, ten, aišku, gal ten tą virvių pinimą, dar ką nors, ne?
Nu, kas liečia rankų darbo, tai galbūt dabar nelabai aktualu, gal pintinių darimas nelabai pelningas šiais laikais. Bet ką galima iš jo gyvenimo, iš jo mokymo, tai yra ta prasme, kad visas jo gyvenimas buvo kova, kad nežiūrint jo tobulumo, pasiektų jau tik ir realių gautų charizmų, kaip jisai ir turėjo tėvystės dovaną, patarimo dovaną. Jisai turi gydymų dovaną. Taip, kad nežiūrint visų šitų šventosios dvasios dovanų, jis vis dar tęsė tą dvasinę kovą. Vis dar turėjo susirėmimų su piktuoju. Bet biografas pažymė, kad jisai jau išlaikė tą vidinę ramybę, pasitikėjimą Dievu. Ir vis labiau išaiškėjo Dievo pergalė jame, švento Antano gyvenime. Jisai pats sako ne vieną kartą, biografas pažymė, kad ne jis gydė, kad tai ne jo pergalė, bet tai, kad Kristus gydė per jį ir kad tai Kristus pergalė. Ir kitas dalykas, ką galima dar toje knygoje surasti, tai didelė gan dalis demonologijos. Ta prasme, autorius Atanazas aprašo, kaip ir demonų taktika ir kartu kad jų nereikia bijoti, kad tai gali būti tas puolimas tik tai su Dievo leidimu, nes kaip jisai cituoja šventą raštą, sako jis, demonas ir į keulės gali įlysti tik tai su Kristaus leidimu. Ir po to, kaip pažįsta žmogų, ar pažįsta jo širdį, kokia jo taktika. Ta knyga irgi prašo, skiria nemažą dalį demonologijai.
Taigi galėtume žvilgti, kaip demonai mūsų veikia, ne, ką rašo knyga. Nes dabar televizija, mums internetas siūlo įvairiausių dalykų. Ir krikščionis dažnai klausia, kaip auklėti vaikus, kaip atsispirti įvairiausiam blogiui. Tai čia mes rasime labai konkrečių tokių patarimų, tai reikia labai atidžiai skaityti. Sakysim, 22 čia skirelis antroji dalyje. Sako, taigi tie demonai pamatė, bet kokius krikščionis, ypač vienuolius, kurie su džiaugsmu darbuojasi ir daro pažangą, pirmiausia, juos mėgina ir gundo ant keliams padėdami suklupimo akmenų. O tie suklupimo akmenys, tai netyros mintys. Matot. Bet kas toliau, ką sako, reiškia tekstas. Bet mums nereikia bijoti jų įtaigos, kadangi dėl maldų, pasninkų ir tikėjimo į viešpatį, jie greitai atkrinta. Apie ką kalbam? Kalbam būtent, kad pirmas dievo įsakymas sako, neturėk kitų dievų, kitaip sakant, neturėk stabų. Viltis tik tai viename dievuje. Tai dabar, Agnietė, rašai komentarus dar, kad nors mums apie tą Antano, kaip sakyti, kelią šiek tiek apšvies. Dvasinės kovos kelią. Kuo ypatinga ta dvasinė kova buvo?
Kovoti išmokstama kovojant. Ir tą, ką jau tėvas Saulius prieš tai sakė, kai pradžioje Antanas pasitikėdamas savo jėgom siekė dorybių, ar ne, paskui susidūrė su tokia intensyvesne dvasinė kova, tiesioginė priešo akistata, kur šaukėsi Kristaus ir toliau jau su Kristumi keliavo. Ir būtent gyvendamas tą dvasinį gyvenimą, melsdamasis, kovodamas tikėjimo kovą, jisai pamažu atrado atpažinimo būdus, kaip atpažinti blogio veikimą, blogas mintis ir kaip kovoti, kaip atsispirti. Ne, tai ta dvasinė kova labai, labai, na, jos mokomasi kovojant ir gyvenant. Ir jinai niekada nesibaigia. Įdomu tai, kad ir Atanazas rašo, kad Antanas iki pat savo mirties, net jau kaip tapo vienuoliu tėvu, dvasiniu tuo vadovu, kai per jį vyko išgydymai ir visokie stebuklai, jis vis tiek toliau laikėsi askezės to, ką darė visą gyvenimą. Maldų, pasninko ir Jo, neapleido ir tų įprastinių, sakytume, dvasinių praktikų. Ne, tai yra vidinė pažanga, bet ta askezė, jinai sako, niekada, jinai nekenkia žmogui. Kelis kartus Atanazas rašo, ne, kad nepaisant pasnikų ir ilgų būdėjimų ir naktinių maldų, Atanazas visai atrodė nesublogęs, ne, ir, sakė, mirė, nepraradęs nei vieno danties 105 metų.
Kad Dievas jam sveikatą davė. Aišku, šiaip labai įdomu, knygą skaitysi, tai labai įdomas tos gundimo taktikos. Dabar neretai žmonės klausia, kaip piktoji dvasia veikia, visokių prisiklauso ten tų filmų prisižiūri, visokių pasakojimų prisiklauso ir labai daug vaizduoti duoda peno.
Vienas pavyzdys galima, 23 skyrelis, jūs jau pradėjote skaityti, kaip veikia piktoji dvasia. Tai pirmiausia, sako, jinai siunčia mintis, netyras mintis, bet jeigu žmogus toliau meldžiasi, pasniko ir tik į viešpačių, tai lengvai atsiskiria. Tada, sako, priešas niekada nesiliauja, ne? Tada jis pradeda siūsti vaizdinius. Vaizdinius ir labai dažnai kalba, kad piktoji dvasia gazdina įvairiausiais vaizdiniais, vizijom, garsais, ar ne, ir ten taip toliau, nepamirškim, kad Antanas buvo atsiskyrėlis dykumoj, tai vėl galbūt kitokie išbandymai ir kitokie gundimo būdai, tai vaizdiniai daro, ne, tačiau vėl galima jais atsispirti tikėjimu ir kryžiaus ženklu. Labai, labai stiprus ginklas, dvasiniai kovoj yra kryžiaus ženklas, čia kalbama. Ir toliau sako, kai ir tai nepadeda, tada prasideda netikros pranašystės, ne, ir žodžiu, priešas niekada nesiliauja. Niekada nesiliauja, bet Antanas laikosi tikėjimo į viešpatį Jėzų Kristų. Tas yra labai svarbu.
Ir kas labai svarbu, kad jo gyvenimas yra teologiškai labai skaidrus. Aišku, jis ir kovojo su klaidomis, su vairiais klaidatikiais. Verta, aišku, net būtų prisiminti atskirą, pasakyti porą frazių apie biografo, jo, jeigu taip galėtum pasakyti, Atanazą didįjį, bet tiek to dabar. Dar apie patį Antaną, apie jo gundimus, kokie tie gundimai, kad jie iš tikrųjų išgrynina, jis taip pat sesuką prašo, kad būtent tikėjimo skaidrumas, doktrininis skaidrumas užtikrina teisingą santykį su Dievu. Nes ką žiūrėkit, jisai sako, nereikia jų bijoti, jie yra silpni, tai yra demonai. Nereikia kreipti dėmesį jų apgaulės, ne? Nepaisyti demonų pranašyščios, nieko nevertos. Askezė ir darybė yra galingi ginklai prieš demonus. Tai dabar gerbiamo daktaro Valdo ir paklausiu, kokie jam kyla įkvėpimai, tai vartant šią knygą, būtent tokie teologiniai įkvėpimai apie teisingus turinio prastikėjimo, turinio prasme mūsų žingsnius, kiek jie svarbus yra gyvenime ir kiek Antanas įkvėpė į tai.
Labai svarbus yra gebėjimas skirti dvasias, turbūt bet kam, kas pradėjo ar ketina gyventi dvasinį gyvenimą, nepasitenkinti vien tik tai regimybę ar žemiškais dalykais, nes kelionė, kurią kiekvienas vienai par kitaip nueina, yra pažymėta pasirinkimais ir Antano gyvenime tai labai gerai matosi. Tai, ką sesuo Agnietė pradėjo sakyti, kad iš pradžių gundimai būna tokie kūniški, paskui visokiais tokiais blizgučiais gundume esame kaip pranašystės, bet dar toliau yra išbandymai, kada ateina tokio nuovargio metas, kada žmogus apsisprendęs eiti vienu ar kitu dvasinio tobulėjimo keliu, pradeda klausti, ar čia tikrai aš prasmingai leidžiu laiką, gal čia niekada tai nesibaigs, aš čia be reikalo vargstu. Kai nepavyksta su tuo, tada ateina grasinimai ir gazdinimai. Ir vienas iš įspūdingiausių Antano gyvenimo scenų, tai yra, kaip jis įvairiais būdais yra bauginamas, tai ir kokie nors laukiniai žvėris apsupa jo namelį, tai demonas pasirodo pačiais keiščiausiais pavidalais. Ir tai dar nėra pabaiga, net ir tada, kada Antanas išeina į žmonės, jisai susiduria su gundimais arba išbandymais, kur taip pat reikia to dvasinio skirimo, tai tarkim, jo susitikimai su kokiais graikų filosofais, kurie ateina jį norėdami sukirsti, parodyti, kad krikščionis yra neišsilavinę ir savo dvasinę išmintimį jis atpažįsta jų ketinimus. Ta patys jisai padaro su eretikais, kad mums gal atrodo, kad tai nėra svarbus dalykas, bet demonai naudoja ir klaidas tikėjime ir tai yra tikrai taip pat pavojinga, kaip visi kiti gundimai.
Taip, sulaukiam skambučio, jeigu galėsim atsiliepsim, jeigu mums į temą. Gerai.
Klausytojų Leukadija iš Vilniaus, prašom, galite klausti, Leukadija.
Gerbėjau, tai Kristui.
Per amžius.
Dabar man taip pasidarė neaišku, jau galima konkretizuoti, tos netyros ir blogos mintys. Vat kas tai yra, nes tai labai abstrakti savokam. Nu, jie labai daug kas telpa, tai man tai nesuvokiama.
Ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai geras klausimas, galėtume Antano patirtimį ir pasinaudoti. Paklausim tėvą Robertą, kas yra netyros ir kas blogos mintys.
Galbūt tai paprasčiausiai sinonimas. Nes graikiškai tai būtų poneros logizmos bloga, būtų sakykime, nelaba mintis. Tai į šią kategoriją įeitų kiekviena mintis, kuri galbūt arba prieštarautų meiliai, Dievo meiliai, arba meiliai artimui, arba galima paimti bet kokį Dievo įsakymą. Bet kokia įtaiga arba kažkokia peršama mintis arba ketinimas, kuris galbūt kirstųsi su mūsų galutiniu pašaukimu, ta prasme, su tobulumo keliu, nu, galima savai panalizuoti meilė Dievui, meilė artimui, galbūt mums pačiems.
Tai sakytume, kad nėra vien tik tai neskaistumo.
Ne, čia daug platesnė savoka.
Dar primenu, kad pirmo Dievo įsakymo kontekste kalbam apie knygą, apie knygą, kuri vadinasi Antano gyvenimas. Parašyta jinai yra Atanazo Aleksandriečio, išversta iš senosios graikų kalbos. Lieko laiko mums laidai labai nebedaug, tai dabar norėčiau paklausti jūsų, kaip ta su ta knyga, knyga labiau susipažinti ir galbūt kur galima būtų ją įsigyti. Kas gali mums pasakyti, ką nors?
Knyga jau yra pasirodžiusi katalikiškose knygynuose. Taip pat ją galima įsigyti Benediktinų vienuolyne Palendriuose arba pas seseris Benediktinės Kaune. Taip pat Magnificat, per Magnificat platinimo tinklą. Jeigu kam būtų įdomu daugiau išgirsti apie šitą knygą, tai visi esate kviečiami į knygos pristatymą, kuris vyks kitą ketvirtadienį, spalio 20 dieną. Spalio 20, kitą ketvirtadienį, 19 valandą Vilniuje. Vilniuje švento Pilypo ir Jokūbo apaštalų bažnyčioje pas Dominikonus.
Tai va, ta knyga vėlgi, galiu tik tai, na, pakomentuok čia tiek. Lengvai parašyta, čia nebus kokia nors kaip grinai Evagriaus, kad knyga kur buvo, kur reikia gerokai pasukti galvą, čia tokių sunkių dalykų nebus. Tiesiog skaityti ir pritaikyti savo gyvenime. Jeigu taip rezumuot, kokio pobūdžio tai yra knyga, tai knyga, kaip bandyti Evangeliją paversti savo gyvenimu. Tai galėtume sakyti šitaip. Ir dar šiandien prie pulto nepasakėjau Remigijus Talkina ir gavom porą žinučių, jeigu jos mums tai, ta prasme, pajėgus ar pagal temą pabandysim atsiliepti.
Taip, viena ilga žinutė. Mūsų genuose yra užprogramuota, kad turime kovoti kiekvienas už save, siekti savo naudos. Tai rodo ir visi gamtos dėsniai. Kas stipresnis, to viršus. Visa tai prieštarauja meilės vienas kitam įsakymui. Ir visa tai padarė Dievas, sukurdamas visus tuos dėsnius, įrašydamas į genus poreikį kovoti už save, kai tai prieštarauja Dievo įsakymams. Negali būti, kad šie dėsniai atsirado po žmonijos nuopolių, tai būtų nelogiška, jie atsirado kartu su pasaulio sukūrimu, visi šie dėsniai labai trukdo gyventi pagal šventąjį raštą. Kodėl yra toks prieštaravimas tarp Dievo sukurtos kūrinijos, jos dėsnių ir tarp meilės įsakymo bei viso Jėzaus mokymo?
Taip, jeigu kas norės, galės papildyti, bet galiu pasakyti, kad autorius šitos žinutės klausdamas, aišku, pats ir atsako, tačiau atsako neteisingai pagal bažnyčios mokymą. Vis dėlto mūsų disharmonija yra, taip labai aš glaustai pasakysiu, disharmonija yra nuodėmės pasiekmė. O Dievas sukūrė gražų pasaulį, kadangi žmogus galėjo bendrauti su Dievu ir galėjo bendrauti su tarpusą vieną su kitu. Šiaip Tomas Akvinietis tai ką pasakė, Dievas sukūrė gražų, gerą pasaulį, galėjo sukurti ir tobulesnį, bet sukūrė, ta prasme, tobulesnį, kad galbūt nuodėmiai, kad nebūtų erdvės, bet čia pasirieka prasideda labai platus, kaip sakyt, apsvarstymai ir mes juos palikim šonę.
Ir iš tiesų Antanas kaip tik ir kalba savo mokiniams, sakydamas, kalbėdamas apie demonus, tad pirmiausia žinokime, kad demonai nebuvo sukurti tokiais demonais, kaip mes dabar tą žodį suprantame, kadangi Dievas nesukūrė nieko blogo, jie irgi buvo sukurti geri, tačiau atkrito nuo dangiškosios išminties ir nuo tada klaidžioje po žemę. Ir iš tikrųjų, ir Arnoldas paminėjo Tomą Akvinietį, ir Tomas Akvinietis atsakys, nepaneigiant to tikro kaip blogio buvimo, bet kas yra iš esmės blogis, tai yra gėrio nebuvimas, tai yra trūkumas. Ir tas trūkumas gali būti irgi įnešta disharmonija, einant link kažkokios tai pilnesnės, kažko tai pilniau, bet tas pilnumas suvokiamas gali būti medžiaginė prasme.
Kalbam apie Antano didžiojo, Antano egiptiečio gyvenimą. Na ir vartom knygą Antano gyvenimas, jis taip ir vadinasi. Ir kas krito man į akis dabar, sakysim, toks praktinis labai dalykas. Nuolatos būkime kantrus, ne, toks skirelis, yra įsivaizduojat, arba kitas skirelis. Gyvenkime taip, tarsi šiandien reiktų mirti, įsivaizduojat. Ir dar kitas dalykas. Siela buvo sukurta graži ir teisyva. Štai yra atsakymas, ne, į ką tik buvusi klausimą. Dorybė gyvena mumyse. Ir mes kovoja su mesu demonais. Tai tas gyvenimas atirmatomas, tos kaip nuolatinio kovo, vėl sulaukiam žinutės.
Taip, trumpa žinutė. Ar tiesa, kad piktoji dvasia puola po šventosios komunijos?
O, geras klausimas, kas galėtų atsakyti, tėvas Saulius, sakyk.
Žiūrint čia, ką jūs turite omeny, bet visi veikimo būdai yra įmanomi ir todėl ir vienuoliai visada kalbės apie budrumą, budėjimą. Reiškia, kad niekada nežinome, kada mus gali užklupti ar tos netyros mintys ar panašiai. Tai nebūtinai sakyti, kad tai jau yra piktoji dvasia, bet tai gali būti ir pikto veikimas pasitelkiant kitokias priemonės ar panašiai.
Tai kągi, brangiai, ačiū Jums už kantrybę, ačiū visiems laidos svečiams. Kalbėjome apie pirmą Dievo įsakymą, bet daugiau kalbėjome apie iš tikrųjų apie Antano didžiojo gyvenimą. Vartėme knygą Antano gyvenimas, kas norės įsigyti, kreipsis į knygynus. Na, o dabar tikrai dar kartą šlovė Viešpačiui ir Dieve padėk mums visose dvasinėse kovose. Sudie.
Sudie. Sudie.